хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. ЦВК сёння зарэгістраваў кандыдатамі ў дэпутаты былога міністра абароны Паўла Казлоўскага і акцёра-гумарыста Яўгена Крыжаноўскага. Аляксандра Мілінкевіча пакінулі па-за выбарамі. У Мінску і Стакгольме паралельна закрыліся шведскае і беларускае пасольствы. Шведскі пілёт Томас Мазэці сустрэўся ў Стакгольме з беларускай журналісткай Аляксандрай Дынько і выказаў меркаванне, што Аляксандру Лукашэнку засталося 14 месяцаў. Усё гэта неўзабаве. А пачынаем з навіны, якую каментуюць як своеасаблівы падарунак да дня нараджэння Аляксандра Лукашэнкі. Зроблена спроба разграміць апазіцыйныя суполкі ў сацыяльных сетках, у тым ліку і суполку «Надаел нам этот Лукашэнка». Паводле інфармацыі праваабарончага сайту «Вясна» затрыманы Павел Еўціхіеў, Раман Пратасевіч, Андрэй Ткачоў, Сергей Беспалаў і яшчэ некалькі чалавек, чые прозвішчы пакуль невядомыя. Згодна са звесткамі праваабаронцаў, сёння прыблізна апоўдні на працу да маці Паўла Яўціхіева прыйшлі два чалавекі ў цывільным і, не назваўшыся, запатрабавалі ад жанчыны паехаць дамоў па справе яе сына. Каля пад'езда дома чакалі яшчэ чацвёра невядомых. Усе яны падняліся ў кватэру і ў прысутнасці жанчыны дапытвалі Паўла. Паводле словаў маці, на ўсе пытанні Павел адказваў «не ведаю» і «супраць сябе сведчыць не буду». Затым у кватэру былі выкліканыя супрацоўнікі міліцыі, якія забралі з сабой Паўла і яго кампутар. Вось што сказала Радіо Свабода Галіна Яўціхіева.
Я хочу просто узнать, в каком он состоянии сделан. Поэтому поеду в РОВД. На моих глазах забрали. Забрали компьютер его без всяких постановлений. На что-нибудь обещали побеседовать, а в конечном итоге. Я еще потребовала, чтобы мне дали, кто забирает. С большим скандалом мне дали удостоверение личности. МВД.
А я не потомачили причину?
Нет, они ничего не сказали. Сказали, что он там что-то в сетях. В твиттере каком-то сидел. Они меня забрали с работы, я им открыла дверь. Они пообещали побеседовать, но в конечном итоге забрали. Мне сказали, повезли в суд. Наверное, Октябрьского района.
А как вы уволили это вот ставить до таких денег?
Ему меньше надо сидеть в интернете. А это конечно, затримание беспредел какой-то. Они меня обещали забрать, когда я кричать начала. Я же сказала, что не отдам до тех пор, пока не увижу удостоверение личности людей, которые забирают. Не выпущу с квартиры. Тогда мне дали удостоверение. Я переписала данные и отпустила.
Это была Галіна Яўціхіева. Адзін з адміністратараў апазіцыйных суполак ВКонтакте Максім Чарняўскі, які цяпер знаходзіцца ў Польшчы, распавёў карэспандэнту «Свабоды» падрабязнасці, як адбываўся захоп суполкі «Надаел нам этот Лукашэнка».
Выдалили у всех администраторов и начали выдалять контент и удельников. Вот, я сразу вернулся до технической допомоги ВКонтакте, але яны дагэтуль ничего не отказали, тому суполку протягиваю знищать. Так само я связался с матерью Паула, и она рассказала, что когда его затримывали, она чула гутарку милициантов, и из яе она зразумела, что идет целая операция, что людей затримывают по всему Минску. Я сразу попробовал связаться еще одним нашим администратором Андреем Ткачевым, але у его аккаунтах уже сидели с КДБС, потому что, ну, я зразумел это по гутарке, что я на мне отказывали. Ну, як я до этого ставлюсь, зразумела негативно. Напомно, спецслужбы захотели зарабить подарунок Александру Лукашенко на его день народен. Нас уже спробовали выдалить фильмы шмат еще из минулого лета, когда меня вербовали. От меня потребовали, как я привел своего человека чекиста у администрации суполки, але я, ведомо, отмовился, и, ну, я не смогли изменить. Зараз, напомно, это так само связано с выборами, потому что мы потребовали кампанию бойкота опошним часом.
Ну что, это я полки уже не можем обновить.
Ну, это зависит от администрации сайта. Калины пойдут нам на сустрач, то можно будет вернуть доступ, вернуть керауництво и, махчима, вернуть контент. Але контент хочет за все она не вернуть. И неведомо выходить, пойдут они нам на сустрач, потому что уже бывались выпадки, когда социальная сетка супрацовничала с нашими спецслужбами. В минулом годе миновито социальная сетка выдалила суполку революции про социальную сетку. Вот зараз уже нашу суполку изнищают, и нам дают техничная допомога ничего не отказала. Так что это зависит от их, и сможем мы вернуть контроль. У нас было 37 тысяч человек, так что людей довольно шмат. И навод, когда мы не сможем вернуть контроль, мы створим новую суполку и уже вводим больше мощную оборону, как бы ее не могли захватить.
Это был Максим Чернявский. Подобное жмеркование на просьбу Радио Свобода прокомментовать, насколько эффективная политика разгрому социальных суполок, выказал и правооборонца Олег Волчек. Поводле его улада брала недальнобачный шлях, бо социальные сетки перекрыть нельга.
Як виховуються діти кандидата у президенти? За що бере на себе відповідальність політик Римашевський? І чи є ще шанси відродити білоруську мову? Сім'я лідера БХД Віталя Римашевського у програмі «Ваші діти».
Програму «Ваші діти» Олександри Денько ви почуєте не у забаві, а ще хвилина у праз 10-15, так само розмову з Олександрою Денько, яка у гэтий час знаходиться у Стокгольмі і сустракалася там са шведським пілотом Томасом Мазетті. Ну, а зараз до теми виборів. ЦВК сьогодні завершив розгляд скаргаў на адмову у регістрацыі кандыдатамі ў дэпутаты. З 55 заяваў цягам 3 дзён было задаволена 10. Кандыдатамі сярод іншых сталі былы міністр абароны Павел Казлоўскі і актор Яўген Крыжаноўскі. А вось апазіцыянерам Александру Мілінкевічу, Артуру Фінкевічу і Міхайлу Пашкевічу ЦВК адмовіў. На пасяджэнні быў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Александр Мілінкевіч абскардзіў рашэнне камісіі Уруцкай выбарчай акругі нумар 109, якая не зарэгістравала яго, абгрунтаваўшы сваё рашэнне недакладнасцямі ў падпісных лістах. Нібыта даты пры іх ставіліся нейкай адной асобай, а не самімі грамадзянамі, а таксама з-за адсутнасці ў дэкларацыі згадак пра ягоны зямельны надзел. Інтарэсы Мілінкевіча ў ЦВК прадставляў Юрась Мілашкевіч. Ён абверг прэтэнзіі акруговай камісіі адносна падпісных лістоў і зямельнага надзелу, які насамрэч не належыць Мілінкевічу на праве ўласнасці.
Сыходжу з гэтага, я лічу, што рашэнне, якое прынятае камісіяй, яно з'яўляецца палітычным. Ужо сёння мы ведаем, ўжо апублікаваныя ў інтэрнэце спісы 110 асобаў, якія будуць прызначаны ў парламент. Як гэтыя людзі патраплялі ў гэты спіс? Гэта залежыць ад лаяльнасці ўладаў, перш за ўсё, ад таго, якія стасункі звязваюцца з выканаўчай, перш за ўсё, ўладай. І, напрыклад, на нашым акрузе я лічу, што выключэнне Мілінкевіча са спіса для галасавання і недапушчэнне да агітацыйнага перыяду звязана з тым, што наш кандыдат реалізовав моцную кампанію, яка могла замінаць господару Валівачу, який з'являється родичем дійсного прем'єр-міністра, пройти без проблем у парламент.
Експерт ЦВК Галина Мкртичан зазначила по сутності скарги, що Мілінкевічу було адмовлено законно за виключенням спасилки на невнесений їм у декларацію земельний участок, який саправди не знаходиться во власності претендента. А проверка підписних листов була проведена бездокорно, заявила експерт ЦВК. Старшиня комісії Лідія Ярмошина з гэтай нагоды заявіла Мілашкевічу.
Все, вы уже выступили. Мне не нужно было политике уделять время, а больше технические вопросы.
Сябры ЦВК з дарачым голасам Лялькоў і Калякін асабіста правяралі падпісныя лісты Мілінкевіча і акты камісіі. Сергій Калякін пры гэтым абураўся чарговай вынаходкай выбарчых камісіяў, зваротаў да экспертаў-крыміналістаў з Міністэрства ўнутраных справаў, якія сведчылі, што даты ў падпісных лістах нібыта напісаныя адной і той жа асобай. Большасць грамадзян, якім сёння ЦВК адмовіла ў рэгістрацыі, пацярпелі менавіта ад такіх экспертыз, перакананы сябар ЦВК ад партыі БНФ Ігар Лялькоў.
У принамсі в городі Менску так отримлюється, що ось на підставі заключення цих невідомих нікому експертів відмовляються у реєстрації чомусь тільки опозиційним кандидатам.
Гэтая вынаходка ўладаў сведчыць пра перастраховку, перакананы іншы сябра ЦВК ад апазіцыі Віктар Карняенка.
Если учесть, что мы вчера приняли о том, что цензура на выступление кандидата у нас на сегодняшний день есть, на средствах массовой информации, наверное, говорит то, что не все хорошо у действующей власти, надо принимать какие-то дополнительные меры для того, чтобы обеспечить нужный результат.
Апрача Александра Мілінкевіча ад заключэнняў экспертаў-крыміналістаў пацярпелі апазіцыянеры Артур Фінкевіч і Міхаіл Пашкевіч. У іх лістах таксама нібыта людзі ставілі даты не сваёй рукой. На думку Сергея Калякіна, гэтае патрабаванне было ўведзенае ў закон, каб стаць інструментам для расчысткі палітычнага поля. Калякін звернуў увагу на шмат прыкладаў, выяўленых падчас сённяшняга пасяджэння, як тэндэнцыйна працуюць камісіі, якія, паводле ягоных словаў, рыюць зямлю, каб толькі не зарэгістраваць кандыдата. Такой жа думкі і сам Артур Фінкевіч.
Не трэба пытаць ілюзіі, цэнтральная выбарчая камісія дзейнічае проста па клішэ, і яна проста зачышчае тых кандыдатаў, якія хацелі б праводзіць нармальную кампанію, паказваць людзям альтэрнатыву, што ў нас ёсць нармальныя людзі, которые штосьці канкрэтнае прапаноўваюць.
Фінкевіч перакананы, што ЦВК і ўлады ўвогуле самі штурхаюць людзей да байкоту гэтых выбараў. А вось Міхаіл Пашкевіч збіраецца яшчэ папрацаваць у гэтай кампаніі, але ўжо ў іншай якасці.
Што, дарэчы, таксама не замінае нам. Зараз мы можам быць давернымі асобамі іншых кандыдатаў. Яшчэ наперадзе ёсць месяц, я думаю, што папрацуем.
Гэта быў Артур Фінкевіч, і неўзабаве пра тое, як вядзецца агітацыя пад наглядам цэнзуры. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Менску затрыманы адміністратары апазіцыйных груп у сацыяльных сетках ВКонтакце. У свой 58-й дзень нараджэння Александр Лукашэнка прадставіў сваю адміністрацыі новага кіраўніка Андрэя Кабякова. Пасольствы Беларусі ў Стакгольме і Швецыі ў Менску спынілі працу. З 26 скаргаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты цэнтр выбаркам сёння задаволіў 7. Зарэгістравалі Паўла Казлоўскага і Яўгена Крыжаноўскага. Зноў адмовілі Александру Мілінкевічу. Замест выступаў апазіцыйных кандыдатаў зноў гучыць музыка. Незалежны сенатар США ад штату Канектыкат Джозеф Ліберман звярнуўся да беларускіх палітвязняў з пасланнем «Не страчвайце надзеі». Многія кандыдаты ў дэпутаты ад апазіцыі, ведучы агітацыйную кампанію, па-ранейшаму сутыкаюцца з перашкодамі і цэнзурай. Міхаіл Карнеевіч паведамляе пра адзін з выступаў кандыдата па радыё, замест якога гучала музыка.
Мікалай Уласевіч, кандыдат у дэпутаты ад АГП, не пагадзіўся з праўкамі падчас запісу свайго тэксту для радыё і тэлебачання. У выніку па радыё замест яго выступу прагучала музыка. Заўтра, згодна з графікам, павінны паказваць ягоны выступ па тэлебачанні, але Уласевіч мяркуе, што не пакажуць, бо тэкст адзін і той жа. Мікалай Уласевіч накіраваўся на скаргу ў ЦВК на дзеянне абласной дзяржтэлерадыёкампаніі. Ён лічыць, што адказныя асобы, не прапусціўшы выступ у эфір, парушылі ягоныя канстытуцыйныя правы. Праўда, Уласевіч упэўнены, што ЦВК на гэта рэагуе фармальна, як і на ўсе скаргі апазіцыйных кандыдатаў. Уласевіч кажа, што за ягоным выступам падчас запісу назірала цэлая камісія. Людзей ён не ведае. А жанчына, якая яго запісвала, увесь час з імі перагаворвалася. На яго просьбу даць суфлёра, як іншым, ніяк не адрэагавалі. Таму ён і прасіў яго на выступу болей не перабіваць. І гаварыў згодна са сваім тэкстам.
Значыць, я не пайду на гэтыя выбары. Выбараў нас няма. І называю гэту фразу, якую сказаў Лукашэнка. Не хадзіце на выбары, все равно обманы. Ну и сказал, что с того моменту вот эти слова, как по сути, стали пророчими, что с того моменту в Украине немало выборов. Про инфляцию, девальвацию, и так далее, и так далее. А затем, мне кажется, сказал про атомную станцию, что это злочинство.
Выступ кандидатки от ГП Зиуя Ирины Давидович по телебачению показали, але сцензурованы. Повод для Давидович, АДЕ запотребовали выкрасить один абзац, погрожаючи, что иначе выступ на угол не выйдет в эфир.
Выкрасили там, где были слова Ирина Громадянская партия закликает вас принять удел у кампании за сумленные выборы без Лукашенко. Только свободные выборы – это наше право и это наше избавление. Вот этот абзац не то, что вы выкрасили, но сказали, как бы этого не было.
И вот в эфире выступ Давидович показали без этого абзаца.
Нецэнзураваныя выступы кандыдатаў знойдзеце на сайце свабода.орг. Сёння ў прыватнасці можна паглядзець відэа выступа кандыдата ад АГП Мікалая Расюка, замест якога гучаў джаз. Ну а зараз наша пытанне, як вы ставіцеся да тых кандыдатаў у дэпутаты, якія заклікаюць не хадзіць на выбары, адказваюць жыхары Магілёва.
Это неправильно. Кто хочет, тот голосует. Кто не хочет, тот не голосует. Я даже не интересуюсь этими выборами. Не есть у меня вопрос к этим, которые сидят там молча. Чего они там сидят? Они делают свою карьеру. Ни про кого они не думают.
Я не думаю, что многие согласятся не пойти на выборы. Не готовы еще к этому шагу. Ну, то есть они могут быть не согласны, но они все равно пойдут. Так уж менталитет наш.
Вот почему они пошли, показать, что мы, как говорится, хотим участвовать в этих играх, которые диктует нам сверху эта власть. Лишь поэтому. И вообще бы не принял участие.
Такі відкази ми почули у Могильові. З вами Радіо Свобода. Свой 58-й день народження Александр Лукашенко отзначає не у поездці по країні, як у попередні годы, а на працоўным месцы. У приватності, його непресовая служба поведомила, что сёння ён представив коллективу нового керівника своєї адміністрації Андрея Кобякова. Зрешты, уже 2 года, як Лукашенко распорадился лічыць своим днём народзінаў не 30-го, а 31-го жніўня. Разбираўся Ігор Карней.
Гэта ўжо 19-й дзень нараджэння Лукашэнкі на прэзідэнцкай пасадзе. Затачэнне, якое прыйшло з ім разам ва ўладу, засталіся лічаныя адзінкі. Сутнасць сваёй кадравай палітыкі ён яшчэ раз агучыў сёння, уручаючы пасведчанне кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Андрэю Кабякову. Мы намагаемся зрабіць так, каб ва ўладу прыходзілі толькі адданыя краіне людзі. Былы начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі удакладняе, адданыя найперш самому Лукашэнку. І тое, што з пасады на пасаду перакідваюцца адны і тыя ж чыноўнікі, сведчыць, што Лукашэнка практычна нікому не давярае.
Лукашэнка і сам мала ў чым разбіраецца, таму ён і лічыць, што любы чалавек можа кіраваць, як і ён, любой галіной. Да прафесіяналізма нам толькі выпадкова, калі-нікалі, удаецца дайсці. Политика такая на узроўні калгаса. Людей не шмат. Працаваць не хочацца, каб шукаць іншых людзей. Гэта я ж кажу, што умеюць у наших месцах няволення. Да гэта апускаць, як кажуць, чалавек. Лукашенко там попрацаваў, навчыўся. Гэта ён умее. Іншага не вельмі умее. А хлусіць і зневажаць людзей, гэта ў яго атрымліваецца вельмі добра.
Александр Лукашенко неаднаразова заяўляў, што не церпіць падлашчвання з боку падначаленых, таму ніякіх падарункаў у дзень нараджэння не прымае. Выключэнне хіба што букет кветак. Паводле Лукашэнкі, ён не прыхільнік культу асобы і падвышаная ўвага да ягонай персоны толькі раздражняе. Тым не менее, свою миссию, как президента, у одним из интервью оценил так.
Середина 90-х годов. Полный развал. Развал во всем. В стране, в головах. Смута полнейшая после распада Советского Союза. Пустые полки. Обездоленный народ. Обнищавший. Я еще и 40 нет, и народ рискнул. Белорусы же грамотнейший народ. Это же не просто дремучий какой-то народ, которого можно обмануть. А были все и от националистов, и от коммунистов, и от фашистов, и от бывшей власти. И ресурс административ, они всех перечеркнули, поддержали Лукашенко однозначно. Несмотря ни на какую фальсификацию и прочее, победил. Поэтому я ему обязан.
2 года тому Лукашенко дал журналистам информационную нагоду, перенесши свою дату народжения с 30 на 31 жнивня. Позднее сам подлумачил, что 30 жнивня у родильню привезли ягоную мати, а народился он только на завтра. И так супало, что про 50 годов у гэты ж день з'явился Миколай. Правда, зараз на официальном сайте президента знов позначена старая информация. Народился 30 жнивня 1954 года у городском поселку Копысь на Витебщине. А у пашпарте Лукашенки, які выставлены на огляд у недавно створенном музее сучасной истории, зауважена географичная нестыковка. Там написано, что он народился у Могилеве. Юрий Хашчавацкий, автор первого документального фильма памфлету про Лукашенко «Звычайный президент», каже, что вся биография сегодняшнего именинника – это сбор фантазий на вольную тему.
Все вот эти вот 19 лет, которые я его вижу, он занимается сплошными фантазиями, если не сказать жестче, сплошным враньем. Это способ существования. Другого способа у него нет. Он привык именно так. Во всем надо дать неверную информацию. Надо рассказать о том, что Быков писал стихи. Надо рассказать, что Скорына работал в Питере. Надо рассказать, как он жене покойного Геннадия Карпенко посылал туфли, чтобы похоронить. Он все время что-нибудь придумывает. Он большой фантазер. Вранье – это способ существования. Он не может иначе.
Лукашенко любит повторять, что не трымается за посаду. Але абы кому я ей не отдасть. При этом он выключая магчимость передачи улады у спадщину, бо, мовляв, сыны уже наелись улады при своим батьку. Між тим аналитики лічать, что Лукашенко с народом не зусім щирый. Подчас недавнего визиту у Венесуэлу он навпрост заявил, что есть кому передать эстафету белорусско-венесуэльского сябровства – Миколаю Лукашенко.
Ігор Карней про день народження Александра Лукашенки.
Ці
ганарацца жыхары Дастоева пісьменнікам Дастаеўскім, што можна паглядзець у Дастоеўскім музеі і якім было мястэчка да вайны.
Ніколі молодаўцы казалі на Дастоеўцы, кажа Дастоеўца, у горшку хоць чорток кіпыць, але на ногі чоботок кіпыць.
А гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Дастоева, што пад Янам.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка слухайце пазней у эфіры «Свабоды». 30 жніўня пасольства Швецыі ў Менску цалкам спыніла працу. Тэлефоны прадстаўніцтва не адказваюць. Шведскія дыпламаты пакінулі Беларусь, як таго патрабаваў беларускі бок. Аналагічныя дзеянні зробленыя і беларускім бокам. У Стокгольме зараз знаходзіцца беларуская журналістка Александра Дэнько, якая сустрэлася з пілётам так званага шведскага дэсанту Томасам Мазэці. Мы гаварылі з Александрай па тэлефоне. Александра, таким чином, пасля нашумелага учынку шведскага лётчыка, вы хіба ці не першая беларуска, якой удалося ўгаварыць яго на сустрэчу. Якім ён вам здаўся без маскі мядзведзіка?
Я б не сказала, што ў гэтых людзей была маска. Открытые. Не скажу так само, как я уявляла себе его до того, как им сустрета. Для меня это был звучайный, вот такие молодые шведы, каких я бачу вельми шмат.
А кто из вас выбрал место сустречи?
Место выбирал Тумас, и я так зрозумела, что его на пиар-агенце Total теперь працует с Clarion Hotel, потому что он там бушевался вельми повольно, это таких досыть багаты гатэль у цэнтры Стокгольму.
А вось вы назвалі яго Тумас. Ён удакладніў сваё імя?
Не, імя мне удакладнілі мае шведскія сябры. Ён насамрэч пішацца як ой, усе яго ў нас называлі Томасам, але па-шведску гэта вымаўляецца Тумас. І таксама зазначыць, што Мазэці гэта ягоны псеўданім, але ўсе яго ведаюць вот менавіта як Тумаса Мазэці.
Ці задаваў вам Тумас пытанні пра Беларусь, пра наступствы яго палёту? Ці ведае ён пра арышты, вызваленні?
Мне ён ніякіх пытанняў не задаваў, але выглядаў ён чалавекам вельмі абазнаным. І гэтая абазнанасць такая, я б яе зазначыла як такую цікавую, трохі можа быць нават дзіўную. Ён сапраўды вельмі добра арыентуецца ў навінах, у тым, што адбываецца ў Беларусі. Ён ведае, што такое, напрыклад, Харты 97, што такое амерыканка. Ён ведае беларускіх палітыкаў. Пры гэтым я зазначала, што ён амаль зусім не ведае беларускага мастацтва ці беларускай культуры, ну гэта тое, што можа лучыць людзей ва ўсім свеце. Так ён, ну, фактычна не ведаў ніводнага імені знакамітага беларуса, апроч Лукашэнкі, вот і тых палітычных дзеячоў, з якімі ён, відаць, сустракаецца ў загалоўках навінах.
А што цікавага вы даведаліся пра дзейнасць студыі Татал, у якой працуе Томас Мазэці?
Ну, насамрэч, нам цяжка, бадай, можа быць, беларусам, і мне было цяжка ацаніць, наколькі цікавыя, наколькі знакамітыя гэтыя людзі. Таму я пыталася вот у сваіх шведскіх сяброў, які жывуць у Стокгольме. Яны сапраўды казалі, што гэта вельмі крэатыўная агенцыя, вельмі папулярная. Мне, у прыклад, прыводзілі акцыю, якую яны пару гадоў таму зрабілі для адной феміністскай партыі шведскай. Яны прылюдна, публічна спалілі 100 тысяч шведскіх крон. Мне гэты учынак таксама падаўся такім трохі дзіўнаватым, але тым не менш і Тумас, і Пэр Кромвель не раз зазначалі, што з іхняй дапамогай да ўлады прыходзілі палітычныя партыі, а некаторыя брэнды рабіліся знакамітымі ва ўсім свеце.
Ці адказваў Тумас на пытанне, ці баяўся ён, што яго заб'юць у Беларусі?
Ён не тое, што не баяўся, ён так і наўпрост заявіў пра тое, што было б найлепш, каб яго забілі, каб іх забілі там у Беларусі, таму што ім падаецца, што ў такім выпадку Лукашэнка адразу б выглядаў як дыктатар, і ўсе б паставіліся да яго вельмі негатыўна, і ён бы мусіў сысці. Гэтая думка падалася мне таксама вельмі незвычайнай, таму што чалавек, які фактычна, ну там, не так добра абазнаны ў Беларусі, ну што яму тут да нашых пытанняў, да нашай дыктатуры, а ён гатовы вот так наўпрост аддаць сваё жыццё за вот такую маленькую краіну. Усё ж такі такая заява падалася мне трохі легкадумнай. Хаця я разумею, што гэты чалавек рызыкаваў сваім жыццём, паляцеў сюды ў Беларусь, разумеў, што яго могуць збіць, але ўсё адно такога вялікага даверу да гэтага выказвання ў мяне не з'явілася. Мне здаецца, што гэта такая сапраўды трохі дзіцячая прага да геройства.
Может быть, Александра, так само ён так лёгка як бы распараджаецца сваім жыццём, што у яго няма сям'і, ён жанаты, не жанаты, ёсць у яго дзеці. Вы даведаліся?
Так, я пыталася ў яго, ці ёсць у яго сям'я, ці ёсць у яго дзеці, але насамрэч для звычайнага шведа вот паміж 30 і 40 гадамі, як ён мне сказаў, які жыве ў Стакгольме, ну не так часта гэтыя маладыя шведы маюць сям'ю і дзяцей у такім узросце. Таму ён вельмі натуральна сказаў мне, што не ў яго няма ні сям'і, ні дзяцей. Ну, можа быць, ну, не думаю насамрэч, што менавіта гэта стала для яго повадам вот так вот лёгка заяўляць пра тое, што ён развітаўся б жыццём дзеля Беларусі.
Александра, ці была магчымасць даведацца, хто ж была тая яго адважная Ганка, Ганка-спадарожніца?
Вы маеце на ўвазі Хамуліну, так?
Так, так.
Ну, гэта маладая дзяўчына, ён не стаў пра яе шмат гаварыць. Вядома, што ёй трохі больш за 20 гадоў, але таксама няма, зразумела, сям'і і дзяцей, бо яна яшчэ вельмі-вельмі маладая, яна працуе ў гэтай агенцыі. Усяго ў гэтай агенцыі, па-моему, працуюць 4 чалавекі. І заснавалі якраз Пер і Тумас некалькі гадоў таму. Яшчэ вот, можа быць, такі цікавы факт вам скажу. Калі спыталася, як паўплывала гэтая акцыя на папулярнасць агенцыі, і ці іхныя кліенты не баяцца цяпер да іх звяртацца, Тумас сказаў, што ну, нас гэта ўвогуле не хвалюе. Калі ў нас не будзе грошай, мы станем сялянамі, і ў нас таксама будзе ўсё добра. Бо нам важна рабіць толькі тое, што нам падабаецца.
І апошняе пытанне, Александра, ці паказаў ён вам свой самалёт?
Не, самалёт не паказаў. І, дарэчы, мне было вельмі цікава на яго паглядзець, таму што калі я рыхтавалася сустрэцца з Тумасам, я чула шмат ад якіх сваіх шведскіх сяброў, што ну ўвогуле невядома, ці ляталі яны куды, і тут ёсць шмат сумненняў на гэты конт. Насамрэч я была гатовая да таго, што вось гэты Тумас прыйдзе, сядзе і скажа, што хэй, чувакі, мы ўвогуле пажартавалі, нічога не было, і нікуды мы не леталі, гэта проста фотошоп, усе свабодныя. Але ён такога не сказаў, тым не менш, і самалёт не паказаў. Праўда, самалёт знаходзіцца ў іншым горадзе, ў Мальме, да яго трэба ехаць 5 гадзінаў цягніком. Нібыта гэта была дастатковая прычына для таго, каб мяне туды не вазіць. Самалёта не бачыла, прызнаюся.
Дзякай, ну зато вы бачыліся і гутарылі з Томасам Мазэці. Блог Александры Дэнько, дзе больш дэталяў сустрэчы ў Стакгольме і фатаграфіі, знойдзеце на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Мінску затрыманы адміністратары апазіцыйных груп у сацыяльных сетках ВКонтакце. У свой 58-й дзень нараджэння Александр Лукашэнка прадставіў сваю адміністрацыі новага кіраўніка Андрэя Кабякова. Пасольства Беларусі ў Стакгольме і Швецыі ў Мінску спынілі працу. З 26 скаргаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты цэнтр выбаркам сёння задаволіў 7. Зарэгістравалі Паўла Казлоўскага і Яўгена Крыжаноўскага. Зноў адмовілі Александру Мілінкевічу. Замест выступаў апазіцыйных кандыдатаў зноў гучыць музыка. Незалежны сенатар ЗША ад штату Канектыкат Джозеф Ліберман звярнуўся да беларускіх палітвязняў з пасланнем «Не страчвайце надзеі».